Blaðsíða 43 5 Þjóðfélag í mótun Hvernig voru lífskjör landsmanna? Hvað felst í hugtakinu stéttasamfélag? Hvenær komu verkalýðsfélög til sögunar og hvernig þróuðust íslensk stjórnmál eftir að sjálfstæðisbaráttunni var að mestu lokið? Hvaða breytingar urðu á samfélaginu eftir heimstyrjöldina fyrri? Í þessum kafla verður sagt frá því hvernig menn skipuðust í stéttir eftir þjóðfélagsstöðu. Fjallað verður baráttu launafólks fyrir bættum kjörum og greint verður frá því hvernig flokkakerfi nútímans myndaðist í takt við breytta samfélagshætti. Að lokum verður gerð grein fyrir þeim breytingum sem áttu sér stað í samfélaginu fram til loka þriðja áratugarins. Tímaás 1906 Verkamannafélagið Dagsbrún 1914 Verkakvennafélagið Framsókn 1915 Efnalitlir fá kosningarétt 1916 ASI 1921 Vökulögin 1923 Fyrsta kröfuganga verkalýðsins